ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่12แต่ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องธรรมะเล่มน้อยต่อไปตามเดิมเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของภาคนี้ก็เป็นการกล่าวสรุปข้อความทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเราได้พูดกันถึงเรื่องธรรมะเล่มน้อยคือข้อความที่เป็นที่สรุปรวมของธรรมะทั้งหลายเรียกว่าทั้งจักรวาลของธรรมะเอามาพูดได้เป็นใจความสั้นๆครบถ้วนสะดวกแก่การศึกษาอย่างธรรมดาธรรมดาด้วยภาษาธรรมดาธรรมดาเมื่อจดจำไว้ได้แล้วก็จะประกันความฟั่นเฟือในการที่จะศึกษาธรรมะทั้งหมดทั้งปวงในพระพุทธศาสนาครั้งนี้เป็นการสรุปข้อความทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบขอให้กำหนดให้ดีๆคงจะมีประโยชน์ธรรมะเล่มน้อยก็หมายความว่าจะพูดกันให้สั้นที่สุดรวบรวมมาให้หมดที่สุดพูดไว้ในลักษณะที่มันสั้นที่สุด ธรรมะจะทั้งหมดในพระพุทธศาสนาจะมีเท่าไรก็ตามเราอาจจะพูดได้ด้วยข้อความเพียง 2-3 บรรทัดว่าธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งกันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตมีบรรทัดที่หนึ่งธาตุตามธรรมชาติธาตุทั้งหลายตามธรรมชาติปรุงแต่งกันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตอะไรๆก็คือจิตทุกอย่างรวมอยู่ที่จิตคือจิตนี่ละเอียดหน่อยต้องพูดกันหลายคำจากอะไรๆก็คือจิตก็มาถึงโพธิจิตคือจิตอันสูงสุดเนื่องจากโพธิจิตก็มาถึงนิพพานเรื่องมันก็จบขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าจากธาตุทั้งธาตุตามธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงก็มาถึงเรื่องจิตจนอะไรก็คือจิตมาถึงโพธิจิตจากอะไรก็คือจิตจนมาถึงโพธิจิตเมื่อจากโพธิจิตก็ถึงนิพพานนั่นสามบรรทัดจากธาตุถึงจิตจากจิตทุกชนิดมาถึงโพธิจิตจากโพธิจิตก็ถึงนิพพานนี่ท่านทั้งหลายฟังด้วยดีสังเกตด้วยดีว่ามันสรุปเป็นเพียงไรเป็นสารย่อมากมายเป็นการย่ออย่างยิ่งเพียงไรอะไรข้อแรกที่ว่าอะไรก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติจะต้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติในรูปธรรมนามธรรมก็ตามล้วนแต่เป็นสักว่าธาตุมันจะพูดกันอย่างชาวบ้านที่สุด ก็ต้องพูดว่านับตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งจนถึงชนิดทานมันก็คือธาตุด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่ธาตุแม้แต่ชนิดทานก็คือนิพพานธาตุในขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งไม่มีราคาอะไรเลยก็เป็นเรื่องวัตถุธาตุเป็นนามธาตุเป็นสังขตธาตุและก็มีอสังขตธาตุคือนิพพานนี่คือคำที่จะต้องจำไว้เป็นหลักว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุในหลักพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุตามธรรมชาติดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะจัดเป็นตัวตนหรือเป็นของตนได้เพราะมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติที่เป็นหลักใหญ่ๆก็ว่ามีอยู่หกธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ไฟรูปธาตุนี่ก็วิญญาณธาตุนี่เป็นฝ่ายน้ำแล้วก็อากาศธาตุคือธาตุแห่งความว่างซึ่งไม่ควรจะจัดเป็นรูปหรือเป็นน้ำเนาะแต่เขาสามารถจะจัดกันเป็นนามมันไม่ใช่เรื่องจิตที่จะมาจัดเป็นนามส่วนจะเรียกว่าธาตุที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่นามอากาศธาตุที่ว่าง นี่เรียกว่าธาตุทั้งหกถ้าจะมีนิพพานธาตุมาสงเคราะห์ในกลุ่มนี้ก็จะสงเคราะห์ในพวกอากาศธาตุที่ว่างจากรูปและนามแต่ก็ไม่มีในการจัดในการกล่าวไว้ไม่เคยพบบางทีจะมีจะพบว่ามีคนจัดอากาศธาตุว่าเป็นสังขตธาตุก็อีกก็เลยเป็นนิพพานไปไม่ได้และทั้งนี้เพราะว่าเราเข้าใจความหมายของคำว่าอากาศธาตุนั้นต่างกันมากคำอธิบายต่างๆก็ไม่เป็นที่ยุติแต่เอาเป็นว่าให้ธาตุทั้งหกนี้อยู่ในฝ่ายสังขตธาตุที่ธาตุนอกไปจากนั้นก็คืออสังขตธาตุหรือนิพพานถ้าไม่เคยรู้เรื่องมาบ้างก่อนก็คงจะงงหรือฟันเฟือแล้วจะได้พูดไปตามลำดับว่าธาตุหกมีอยู่ตามธรรมชาติประกอบกันเข้าเป็นนามหรือรูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนี่เป็นรูปแล้วก็ธาตุวิญญาณนี่ก็เป็นนามที่อากาศธาตุเป็นที่ตั้งแห่งรูปหรือนามมันจึงมีครบคือธาตุทั้งหลายประกอบกันเข้าแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่ารูปและนามเกิดขึ้นมารูปคือฝ่ายร่างกายนามคือฝ่ายจิตใจแล้วมันก็มีฝ่ายจิตใจนั่นแหละเป็นหลักใหญ่เป็นประธานดินน้ำไฟลมที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายของคนหรือของสัตว์หรือเป็นต้นไม้เป็นต้นนี่มันมีธาตุที่มองเห็นตัวเรียกว่าวิญญาณธาตุทำหน้าที่อยู่ในนั้นคือรู้สึกได้อย่างน้อยก็รู้สึกได้ที่มีชีวิตได้แล้วที่ว่ามีที่ว่างเป็นที่ตั้งแห่งธาตุทั้งปวงนี่ก็ฟังยากสำหรับคนที่ไม่เคยศึกษาแต่จะพูดได้ง่ายๆว่ามันต้องมีที่ว่างมันจึงมีอะไรเข้าไปตั้งอยู่ที่นั่นได้นั้นก้อนหินก้อนนี้มันจะมาวางอยู่ตรงนี้มันต้องมีที่ว่างนี่เรียกว่าวัตถุมันก็ตั้งอยู่ที่ที่ว่างจากวัตถุก็เป็นนามเป็นจิตมันก็ต้องอยู่ตั้งอยู่ที่ที่ว่างจากนามหรือจากจิตต่างก็มีที่ว่างให้เป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งปวง คำว่าความว่างเนี่ยเป็นคำประหลาดมีความหมายที่ยักย้ายได้หลายอย่างหลายประการและกลายเป็นสิ่งที่มีค่าแต่ถ้ามันไม่มีที่ว่างให้สิ่งใดมาตั้งมันก็มาตั้งไม่ได้มันก็ไม่มีอยู่เช่นว่าโลกนี้มันก็ตั้งอยู่บนความว่างถ้าไม่มีที่ว่างให้ตั้งโลกนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ไม่มีผมดูกันง่ายๆในภาชนะทั้งหลายเป็นถ้วยเป็นชามเป็นโอ่งเป็นอ่างเป็นไหก็มันมีที่ว่างอยู่ในนั้นมันจึงใช้ประโยชน์ได้ใช้ใส่ของอื่นได้ถ้าว่าไอ้ถ้วยชามโอ่งไหมันไม่กลวงมันไม่มีที่กลวงเป็นที่ว่างมันก็ใช้ใส่อะไรไม่ได้มันก็ไม่มีราคาเลยซึ่งเพราะความที่มันมีกลวงมีที่ว่างมีความกลวงที่ว่างมันจึงมีประโยชน์ที่ใช้ใส่อะไรได้ที่ท่านทั้งหลายต้องรู้จักไว้จะด้วยว่าไอ้ความว่างความกลวงที่ไม่มีอะไรนั่นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญที่จัดไว้ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งด้วยเป็นการเรียกว่าธาตุว่าง จะดูกันไปที่สิ่งอื่นก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องของเรามันดูกันที่เรื่องตัวเราดีกว่า คนคนหนึ่งที่สมมติเรียกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยก็คือมีดินน้ำไฟลมมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีธาตุใจคือธาตุจิตแล้วก็มีธาตุว่างเพื่อให้ธาตุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งอยู่ได้ในคนคนหนึ่งโดยสมมติเนี่ยมันประกอบอยู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุจิตคือธาตุวิญญาณแล้วก็ธาตุว่างฟังดูว่าแปลกถ้าเราจะแยกร่างกายนี้เป็นปรมาณูมันก็ทุกๆปรมาณูมันก็ต้องตั้งอยู่บนที่ว่างนะสำหรับมันจิตมันก็ตั้งอยู่บนธาตุว่างจากจิตมันจึงมีจิตปรุงแต่งเกิดขึ้นมาได้มันธาตุว่างเนี่ยถ้ายังไม่รู้จักแล้วก็ควรจะรู้จักกันเสียใหม่เป็นสิ่งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์แม้เราจะไม่เชื่อตามพระคัมภีร์แล้วก็พอจะมองเห็นได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริง แล้วเป็นอันว่าเพราะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุจิตแล้วก็ธาตุว่างมันประกอบกันอยู่อย่างสนิทสนมถูกเรื่องของธรรมชาติมันก็เลยเกิดเป็นคนขึ้นมาคนหนึ่งคือเราทั้งหลายแต่ละคนนี่เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติประกอบกันขึ้นเป็นนามรูปมีกายกับใจแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือใจนั่นแหละเป็นประธานในกลุ่มนี่ขั้นที่สองนี่อะไรก็เป็นเรื่องของจิตที่เป็นประธานตรงนั้นแหละอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึงระดับที่เรียกว่าโพธิจิตโพธิจิตคือจิตที่เบิกบานแล้วถึงความรู้แจ้งเป็นโพธิแล้วโพธิจิตนี่จะเจริญจนจะว่ารู้จักหรือเข้าถึงซึ่งนิพพานซึ่งเป็นธาตุอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเรียกว่านิพพานธาตุนิโรธธาตุก็เรียกจิตรู้ถึงนิพพานธาตุจึงรู้ถึงธาตุชนิดที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีความทุกข์ใช้คำว่าธาตุเสมอกันหมดมันก็ถ้าถึงนิพพานเรื่องมันก็จบธาตุทั้งปวงมีอยู่ตามธรรมชาติปรุงแต่งกันเข้า ป็นสิ่งที่เรียกว่าร่างกายและจิตใจทั้งสิ่งที่มีชีวิตเป็นคนคนหนึ่งหรือเป็นสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็จิตนี่ได้รับการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอย่างถูกวิธีมันก็งอกงามเจริญสูงยิ่งขึ้นไปจนถึงเป็นโพธิจิตรู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงได้รู้ถึงนิพพานธาตุเป็นที่ดับแห่งทุกข์ทั้งปวงได้และเรื่องมันจบนี่เรียกว่าทั้งหมดนะทั้งหมดแห่งเรื่องไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็เรียกทั้งหมดแห่งเรื่องหรือจักรวาลของธรรมะมันมีเท่านี้ถ้าตามธรรมชาติปรุงแต่งซึ่งเป็นจิตจิตจะเจริญเรื่อยๆไปในอาศัยร่างกายนะกายกับจิตนี่มันทิ้งกันไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันอยู่ที่จิตจิตมันเจริญเรื่อยๆไปจนถึงนิพพาน เรื่องจบไม่มีตัวตนที่ตรงไหนกายก็ไม่ใช่ตัวตนจิตก็ไม่ใช่ตัวตนแม้แต่นิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนเราก็เหตุไรก็เหตุว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติจิตมันไม่ใช่ตัวตนแต่มันมีความโง่คิดเอาเองว่าเป็นตัวตนนี่ตอนที่สำคัญปัญหามันเกิดอยู่ตรงที่ว่าจิตทั้งที่ไม่ใช่ตัวตนคือมันเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติแต่แล้วมันได้รับธาตุโง่ธาตุอวิชชาอวิชชาธาตุเข้าไปปรุงแต่งจิตจิตจึงเกิดทางคิดเป็นตัวตนยึดถือเอาว่าเป็นตัวตนเอานั่นเอานี่เป็นตัวตนเอาตัวมันเองตัวตนแล้วแต่โอกาสแต่ว่ามันเนื่องในจิตทั้งนั้นแหละที่มันจะเอามายึดเป็นตัวตนได้เพราะจิตมันโง่ขนาดนั้นมียึดถืออะไรเป็นตัวตนมันก็ยึดถือจะจับช่วยขึ้นมายึดถือเมื่อจับช่วยขึ้นมายึดถือว่ามันก็หนักนั่นคือความทุกข์ทางทุกข์ทั้งปวงมันบัญญัติเพราะว่ามันเกิดมาจากความยึดถือความยึดถือโดยจิตไม่ได้หมายถึงว่ายึดถือโดยมือถ้าเป็นเรื่องร่างกายมันยึดถือโดยมือเป็นเรื่องของจิตมันก็ยึดถือโดยจิตคือต้องการมันหมายว่าตัวตนคือการมันหมายว่าของตนนี่คือจิตโง่ที่ประกอบไปด้วยอวิชชาธาตุธาตุจิตมาประกอบด้วยอวิชชาธาตุไม่รู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันก็ยึดถือตามธรรมชาติตอนนี้ก็พอจะมองเห็นได้ง่ายๆเช่นว่าประจิตมันได้สิ่งที่ต้องการมากินกินของอร่อยอยู่ว่าจิตได้รับอร่อยจากของที่กินอยู่นั่นก็ปรุงทางคิดต่อไปว่ากู้อร่อยคือมีตัวตนก็เราเป็นผู้อร่อยนั่นก็ถือความอร่อยว่าเป็นความอร่อยของกู้ที่จริงมันเป็นจิตล้วนๆมันไม่ใช่ตัวตนอะไรแต่มันมีความโง่คืออวิชชามากนี่พอมันได้เห็นสวยๆหรือได้ฟังเพราะๆได้กลิ่นหอมๆหรือว่าได้กินอร่อยหรือได้สัมผัสที่นิ่มนวลสบายที่สุดหรือได้ความคิดที่สบายที่สุดมันได้ความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นนี่ความคิดของจิตจะงอกออกมาเองเกิดออกมาเองว่ากู้อร่อยในความอร่อยต้องมาก่อน จิตนั่งสัมผัสความอร่อยแล้วมันก็ปรุงแต่งความคิดขึ้นมาว่ากู้อร่อยเนี่ยตัวกูเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เองก่อนนี้ไม่เคยมีตัวกูเดี๋ยวนี้จิตมันคิดโง่ๆขึ้นมายึดถือโง่ๆขึ้นมาว่าตัวกู เนี่ยหัวใจของเรื่องหัวใจของเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ทำไม่รู้ก็ไม่รู้ทำไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุไร ถ้ารู้มันก็เข้าใจได้เป็นทุกข์เพราะว่าจิตมันโง่ก็ยึดถือเอาอะไรว่าเป็นตัวตนขึ้นมามันก็จะยึดถือตัวเองนั่นแหละก่อนว่าเป็นผู้อร่อยคือเป็นตัวกูผู้อร่อยแล้วก็ยึดถือความอร่อยนั่นเป็นของกูฉะนั้นคือจิตนั้นมันมีเหตุการณ์ที่เนื่องกันอยู่กับรูปเช่นรูปเป็นตัวกระทำเหตุการณ์ไปกระทบไปกระทั่ง มันก็จะเอาไอ้ตัวร่างกายที่กระทบกระทั่งนั้นว่าเป็นตัวกูเราสิ่งที่มากระทบว่าของกูบางทีจิตมันรู้สึกเวทนาเวทนาสุขหรือทุกข์มีเวทนาอยู่มันก็เกิดจิตที่รู้สึกเวทนาหรือเอาตัวเวทนานั่นแหละว่าเป็นของกูว่าเป็นตัวกูจิตที่รู้สึกเวทนามันจะเกิดตัวเองว่าเป็นตัวกูก็มันมีเวทนาให้รู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่รู้สึกเวทนานี่ก็ของกูบางทีจิตมันสำคัญมันหมายสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ด้วยสัญญามันหมายว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันหมายว่าเป็นคนมันหมายว่าเป็นสัตว์มันหมายว่าเป็นหญิงมันหมายว่าเป็นชายมันหมายว่าเป็นอะไรก็ตามเป็นบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามอะไรสัญญามันมีความมั่นหมายมันเอาความมั่นหมายหรือสิ่งที่มั่นหมายคือจิตนั่นแหละว่าเป็นตัวกูสำคัญอย่างไรก็เป็นสัญญาของกู บางทีก็มีความคิดนึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสังขารมีสัญญาอย่างไรแล้วก็คิดไปตามเรื่องที่เหมาะสมกับสัญญานั้นมันก็เกิดความคิดขึ้นในจิตจิตก็ยึดถือตัวความคิดหรือจิตที่กำลังคิดว่าเป็นตัวกูหรือเป็นความคิดของกูเมื่อมันทำหน้าที่ทั้งที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งเดียวกันคือตัวจิตกับตัวความคิดมันเข้าเป็นตัวเดียวกันมันเอาเป็นตัวกูเอารายละเอียดของความคิดเป็นเรื่องต่างๆว่าเป็นความคิดของกูทีนี้บางทีบางกรณีจิตมันก็เอาวิญญาณที่รู้แจ้งทางตาว่ารูปเป็นอย่างไรรู้แจ้งทางหูว่าเสียงเป็นอย่างไรเอาวิญญาณที่กำลังรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นว่าเป็นตัวกู้ซึ่งเป็นคำสอนอีกฝ่ายหนึ่งมีลักษณะเป็นตัวตนเป็นสัจจะเพราะจิตมาทำงานที่ตาจิตมาทำงานที่หูจิตมาทำงานที่จมูกจิตมาทำงานที่ลิ้นจิตมาทำงานที่กายจิตมาทำงานที่มโนทวารคือจิตคือกายจัดให้เป็นตัวเป็นตนซะเลยนี่ก็เรียกว่าเอาวิญญาณเป็นตัวตนในลัทธิอื่นนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาเขาสอนเป็นตัวตนจริงๆจังๆกันไปเลยนี่อาจารย์ทางพุทธศาสนาบางคนไปรับเอามาสอนเป็นจิตสอนจิตว่าเป็นพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่รู้แจ้งที่ตานะรู้แจ้งที่หูรู้แจ้งที่จมูกเป็นตัวตนมีตัวตนมาทำหน้าที่รู้แจ้งที่นั่นอย่างนี้ก็มีอย่าไปยึดถือมาว่านั่นมันเป็นหลักในพุทธศาสนามันเป็นเรื่องความโง่ของจิตไปยึดเอาเรื่องรูปเป็นตัวตนเวทนาเป็นตัวตนสัญญาเป็นตัวตนสังขารเป็นตัวตนวิญญาณเป็นตัวตนเนี่ยตัวตนมันก็เกิดขึ้นมา ที่ถ้ามันเป็นเรื่องการปรุงแต่งทางจิตด้วยธาตุต่างๆกันสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งจิตเป็นรูปก็เป็นธาตุเสียงก็เป็นธาตุกลิ่นก็เป็นธาตุรสก็เป็นธาตุปวดทับผ้าก็เป็นธาตุธรรมารมณ์ก็เป็นธาตุในตาก็เป็นธาตุหูก็เป็นธาตุจมูกก็เป็นธาตุลิ้นก็เป็นธาตุกายก็เป็นธาตุจิตเองก็เป็นธาตุไม่เจอน่ะเป็นธาตุธาตุธาตุไปเสียทั้งหมดไม่ใช่ตัวตน จับกลุ่มกันเข้าแล้วเขาก็ทำงานตามหน้าที่ได้แต่ตัวประธานข้างมันคิดจิตนั่นมันยังโง่ได้คือมันเอาอวิชชาธาตุเข้ามาปรุงมันก็เลยเป็นจิตโง่มันก็มีตัวตนขึ้นมาเราจะอธิบายตัวอย่างที่ละค่อนข้างละเอียดสักหน่อยนะละเอียดสักหน่อยหรือละเอียดที่สุดก็แล้วแต่จะพูดคิดว่าอะไรอะไรก็คือจิตเมื่อมีการเห็นรูปด้วยตาเมื่อมีการเห็นรูปด้วยตาถูกแล้วจิตนั่นแหละทำหน้าที่ที่ตาก็มีการเห็นรูปเพราะว่าไอ้ตาเนี่ยมันกระทบกันกับรูปมากระทบตาเกิดจากจิตวิญญาณจิตที่เห็นรูปเห็นแจ้งรูปรู้แจ้งรูปว่าเป็นอย่างไรเนี่ยเราจึงพูดได้ว่าไอ้ที่เห็นรูปผู้ที่เห็นรูปนั่นคือจิตอย่าเพิ่งเอาเป็นตัวตนมันเป็นจิตตามธรรมชาติเห็นรูปจิตเป็นผู้เห็นที่นี่การเห็นรูปนั้นก็จิตกำลังทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาติเมื่อรูปมาถึงตาในจิตทำหน้าที่เห็นนี่ตัวการเห็นนั่นนะคือตัวจิตที่กำลังทำหน้าที่ต้องมันตามธรรมชาติเพราะว่าจิตมันทำหน้าที่อย่างนั้นในกรณีที่เกี่ยวกับรูปคือตาทั้งการเห็นก็คือจิตที่กำลังทำหน้าที่ทีนี้สิ่งที่ถูกเห็นเช่นเราเห็นต้นไม้นั่นคือต้นไม้ต้นหนึ่งที่จิตสร้างขึ้นในวิถีแห่งจิตไม่ใช่ต้นไม้ต้นนี้มันเข้าไปในตาไม่ใช่แต่ว่าจิตนั้นมันได้สร้างภาพชนิดนี้เหมือนที่เห็นข้างนอกนี่ขึ้นในภายในระบบของจิตมันจึงเกิดเห็นต้นไม้ต้นนี้ในต้นไม้ต้นที่จิตเห็นคือต้นไม้ที่จิตสร้างขึ้นไม่ใช่ต้นไม้ต้นนี้ฟังด้วยดิเป็นต้นไม้ที่จิตมันสร้างขึ้นตามวิถีทางของจิตเห็นอยู่ในจิตนั้นสิ่งที่ถูกเห็นก็คือจิตอีกเหมือนกันพูดอย่างนี้คนธรรมดาคงไม่เชื่อหรือว่านักวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายวัตถุคงไม่เชื่อต้องรู้กันแต่เรื่องวัตถุแต่ถ้าเรื่องของจิตแล้วมันกลายเป็นว่าอะไรอะไรก็คือจิตไปหมดผู้เห็นก็คือจิตการเห็นก็คือจิตสิ่งที่ถูกเห็นก็คือจิตมันถึงขนาดนั้นนี่เรียกว่าเรื่องของจิตอะไรอะไรก็คือจิตทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าไอ้ตาถึงเท่ากับรูปก็เกิดจักษุวิญญาณมีการเห็นรูปผู้เห็นก็คือจิตหรือจักษุวิญญาณมีการเห็นก็เหมือนมันเกิดจิตเกิดจักษุวิญญาณขึ้นได้แล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันเป็นการเห็นตามธรรมชาติคือจิตที่อยู่ในหน้าที่ของจิตก็มีการเห็นคือการกระทำที่เรียกว่าการเห็นนั่นดังนั้นการเห็นมันก็คือจิตที่ทำหน้าที่อย่างนั้นคือการกระทำของจิตเป็นตัวจิตนั่นแหละเรียกว่าเป็นการเห็นนี่สิ่งที่ถูกเห็นก็คือสิ่งที่จิตมันสร้างขึ้นเพราะการเห็นนั้นเป็นเรื่องของจิตในภายในมันก็เห็นในสิ่งที่เข้าไปกับทบจิตรู้สึกนั่นแหละมันก็คือสิ่งที่จิตสร้างขึ้นในของข้างนอกนี่มันเข้าไปในนั่นไม่ได้แต่มันไปสร้างภาพขึ้นได้หมายเรียบเหมือนหนึ่งว่าไอ้ที่เครื่องรับภาพของกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันสร้างภาพขึ้นมาได้ในนั้นแล้วมันก็เห็น นี่มันเลยไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือหรอกมันกลายเป็นเรื่องจิตไปหมดผู้เห็นก็คือจิตการเห็นก็คือจิตสิ่งที่ถูกเห็นก็คือจิต ที่ในเรื่องของหูก็เหมือนกันนะผู้ได้ยินก็คือจิตการได้ยินก็คือจิตสิ่งที่ถูกได้ยินก็คือจิต จมูกกลิ่นผู้รู้กลิ่นก็คือจิตการรู้กลิ่นก็คือจิตสิ่งที่ถูกรู้สึกก็คือจิตที่นี่ก็รสผู้รู้รสก็คือจิตการรู้รสก็คือจิตรสที่ถูกรู้สึกรู้จักก็คือจิตนี่สัมผัสผิวหนังเนี่ยผู้สัมผัสก็คือจิตการสัมผัสก็คือจิตการรู้รสสิ่งที่ถูกสัมผัสก็คือจิตที่เรื่องจิตเองจิตที่รู้อารมณ์การรู้อารมณ์อารมณ์ที่ถูกรู้มันก็เป็นเรื่องของจิตคือตัวจิตชนิดหนึ่งในลักษณะหนึ่งในขณะหนึ่งที่คำพูดว่าอะไรอะไรก็คือจิตเนี่ยเป็นคำพูดครอบจักรวาลถ้าเข้าใจก็เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจะโทษอาตมาว่าพูดบ้าๆบอๆไม่รู้เรื่องก็ได้เหมือนกันแหละมันไม่มีทางพูดเป็นอย่างอื่นมันมีทางพูดแต่อย่างนี้ไม่รู้จะพูดอย่างไรอีกขอให้ไปค่อยควรดูเองบ้างเพื่อจะเข้าใจว่าอะไรอะไรก็คือจิตนั่นเราก็มีแต่สิ่งเหล่านี้กันคือสิ่งที่รู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของจิตหรือเป็นเรื่องจิตโดยตรงในพระพุทธเจ้าในชั้นลึกก็คือจิตที่รู้ธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าไอ้ธรรมะก็คือสิ่งที่จิตรู้จนกลายเป็นจิตตัวเองพระสงฆ์ก็คือจิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าดูมันไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของจิตพระพุทธเจ้าคือจิตที่รู้ตรัสรู้ในสิ่งที่ตรัสรู้คือสิ่งที่ปรุงขึ้นด้วยจิตในจิตโดยจิตเป็นจิตชนิดนั้นอยู่ในความรู้สึกของจิตนั่นคือธรรมะที่ตรัสรู้พระสงฆ์ทั้งหลายคือจิตทั้งหลายที่รู้ตามอย่างเดียวกันทีนี้ถ้าจะมาดูที่ผลที่เกิดขึ้นเป็นบุญเป็นบาปเป็นอะไรเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของจิตในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าบาปถ้ามันผิดคือมันไม่ถูกแล้วเป็นทุกข์ถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้มันก็เรียกว่าบุญเพราะมันไม่ได้เป็นทุกข์มันรู้สึกเป็นสุขหรือว่าแม้แต่ว่าไม่หวั่นไหวไม่จัดเป็นบาปเป็นบุญเป็นเขาเรียกว่าอเนชาอย่างนี้มันก็ยังเป็นเรื่องของจิตหรือมันอยู่เหนือโลกมันขึ้นพ้นอำนาจของสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเหนือโลกมันก็ยังคือจิตนั่นจึงมีคำเรียกจิตเนี่ยต่างๆกันเป็นกามาวจรจิตรูปาวจรจิตก็ได้รูปาวจรจิตโลกุตตรจิตไม่มันไม่มีอะไรที่มีแต่จิตที่อยากจะให้สังเกตตามลำดับกันอีกแนวหนึ่งเพื่อรู้ทีเดียวหมดทั้งหมดจะมีคำสักสามคำแค่สี่คำดีกว่าสักสี่คำจำคอยจำให้ดีสี่คำคือคำว่าบาปคำหนึ่งคำว่าบุญคำหนึ่งและคำว่าอเนนชาคำหนึ่งคำว่าโลกุตระคำหนึ่งและคำว่าบาปคือจิตที่ต้องใช้คำที่มันเลวที่มันผิดที่มันเป็นทุกข์ที่มันเป็นชั่วที่เรียกว่าบาปจะบุญถูกตามความต้องการในโลกอย่างโลกเป็นสุขอย่างโลกโลก เป็นสุขของคนโง่ที่มีกิเลสก็เรียกว่าบุญที่มาถึงตอนหนึ่งมันสลัดความหมายของคำว่าบาปว่าบุญออกไปอยู่คล้ายๆกับไม่มีบาปไม่มีบุญก็เรียกว่าอเนชาแปลว่าไม่หวั่นไหวตามความหมายคำว่าบาปว่าบุญโดยเพราะจอดจงก็หมายถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยจะเป็นอเนชาอย่างยิ่งรู้อรูปฌานทั้งหมดเป็นอเนชาอย่างยิ่งบางอาจารย์ขยายความต่ำลงมาถึงเอกจตุตถฌานว่าก็เป็นอเนชาด้วยเหมือนกันถ้าบาปมันเผ็ดถ้าบุญมันหวานแล้วแต่จะใช้คำไหนนะถ้าว่าบาปมันขมถ้าบุญมันหวานแต่ถ้ามันไม่บาปไม่บุญไม่ขมไม่หวานนั่นแหละมันจะมีความหมายแห่งอเนชาเป็นจิตที่เป็นสมาธิไม่สนใจกับบุญกับบาปพวกนี้เป็นอเนชาแต่มันยังมีแต่ความรู้สึกในเวทนาในสัญญาในอายุที่มันสูงขึ้นไปจากนั้นอีกก็เป็นโลกุตตระคือเนื้อโลกเนื้อความหมายแห่งโลกเนื้อคุณค่าของรูปเสียงกลิ่นรสกุตตระธรรมารมณ์เรียกว่าโลกุตตระก็คำแปลกหรือใหม่บางทีจะไม่เข้าใจไหมย้ำกันอีกทีก็ได้ว่าไอ้เลวที่สุดนั่นคือบาปผิดชั่วถ้าสูงขึ้นมาคือบุญจิตถูกหรือจิตดีตามความหมายอย่างโลกตรงกันข้ามกับบาปที่จริงเป็นอเนชาไม่บุญไม่บาปแต่ก็ยังเป็นสังขารอันหนึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ไม่ค่อยจะพูดถึงกันไม่ค่อยจะรู้จักกันก็บุเอาอรูปฌานเป็นหลักนี่ไม่บุญไม่บาปไม่ความไม่มีความรู้สึกบุญหรือบาปคือมันเฉยไปได้มันก็ไม่หวานไม่ขมถ้าขมก็เป็นบาปถ้าหวานก็เป็นบุญไอ้ที่ไม่หวานไม่ขมมันก็มีอยู่นี่มันเป็นอเนชาแต่ถ้ามันหมดพ้นไปจากนี้คือมันไม่มีการปรุงแต่งเลยแล้วก็จะเป็นโลกุตตระรู้จักสิ่งสี่สิ่งนี้คือรู้จักทั้งหมดไม่ยกเว้นผู้ใดรู้จักสิ่งทั้งสี่นี้ผู้นั้นก็จะรู้จักทั้งหมดทุกสิ่งไม่มีอะไรเหลือถ้าจะให้มันง่ายข้าวเราก็มาดูตรงที่สมมติโดยภาษาคนนี่มันเป็นพูดภาษาธรรมนะที่ว่าเนี่ยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องเอนชาเรื่องโลกุตตระที่มาดูโดยภาษาคนก็จะมีสักสี่ชนิดสี่ระดับเหมือนกันก็นรกเลวมากต่ำมากนรกแล้วก็สูงขึ้นมานิดมันอีกชั้นก็คือมนุษย์ที่มันดีกว่านรกทีนี้สูงขึ้นไปกว่านรกก็คือเทวดาเทพแล้วทางชั้นพรหมก็คือเทพที่สูงขึ้นไปก็คือนิพพานนี่จะพูดในเป็นสมมติเหมือนกับเป็นวัตถุเป็นโลกเป็นอะไรกันอย่างโลกนรกต่ำสุดสูงขึ้นมาเป็นโลกมนุษย์อยู่ผิวดินนี่ทีนี้สูงขึ้นมาอีกเป็นเทวดาเทวดาในหกชั้นนั้นก็ดีรูปพรหมก็ดีอรูปพรหมก็ดีเขาเรียกว่าเทพเทวดาไปหมดพ้นไปอีกก็มีแต่นิพพานพ้นพรหมมาโลกไปอีกก็มีแต่นิพพานต่ำสุดคือนรกสูงขึ้นมาถึงผิวดินคือมนุษย์สูงขึ้นไปบนฟ้าเรียกว่าพวกเทพพวกเทวดาพ้นนั่นหมดเลยก็เรียกว่านิพพานใต้ดินผิวดินบนฟ้าและอวกาศพูดเป็นนักวิทยาศาสตร์ซะหน่อยว่าใต้ดิน และบนดินแล้วบนฟ้าแล้วก็ออกไปจากนั้นก็คืออวกาศที่ว่างสุญญากาศที่ว่างนี่ก็พอจะเทียบกันได้ง่ายๆนะในใต้ดินนั่นคือนรกบาปที่ผิวดินนั่นคือบุญหรือมนุษย์หรือเทวดาชั้นที่ต่ำพวกที่ยังอยู่ในกามารมณ์น่าจะเป็นเทวดาเขาก็เรียกว่าพวกบุญถ้ามันเก่งกว่านั้นมันก็เป็นพวกอเนนชาแต่ก็เรียกว่าเทวดามันสูงจากนั้นเป็นนิพพานพวกใต้ดินคือนรกพวกผิวดินคือมนุษย์พวกบนฟ้านะคือพวกเทวดาทั้งหลายคืออวกาศนอกออกไปจากอากาศเนี่ยเป็นสุญญากาศเป็นอวกาศนั่นคือนิพพานเปรียบนะไม่ใช่ว่าเป็นตัวจริงนะเปรียบที่ไม่เห็นนี่พูดเป็นคำเปรียบในภาษาคนมันก็ได้เป็นสี่ชั้นใต้ดินบนดินบนฟ้าแล้วอวกาศนั่นเลย ทั้งหมดนั่นก็ไม่มีอะไรนอกไปจากจิตไม่มีอะไรนอกไปจากจิตที่มันอยู่ในลักษณะที่ต่างกันที่มันอยู่ใต้ดินหรือผิวดินหรือบนฟ้าเนี่ยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องเนินชาเรื่องมนุษย์และเทวดาอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นสังคตธาตุคือธาตุที่มีการปรุงแต่งได้ที่เราออกไปอวกาศนอกอวกาศในภาษาธรรมะนะคือนิพพานนั้นมันก็เป็นอสังคตธาตุคือเป็นธาตุที่ปรุงแต่งไม่ได้อะไรปรุงแต่งไม่ได้ธาตุทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นแยกได้เป็นสองพวกพวกหนึ่งมีอะไรปรุงแต่งได้คือมีการปรุงแต่งแล้วพวกหนึ่งไม่มีอะไรปรุงแต่งได้คือไม่มีการปรุงแต่งนี่มาจัดกลุ่มกันก็ว่าไอ้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องอเนนชาเนี่ยมันเป็นสังคตธาตุเป็นธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งมีเกี่ยวเรื่องนิพพานนั่นเป็นอสังขตธาตุคือธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งที่มันวนเวียนอยู่ในกองทุกข์นี่ก็คือธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งมีการปรุงแต่งแต่ถ้าหยุดการปรุงแต่งเหล่านั้นเสียไม่เกี่ยวการปรุงแต่งมันกลายเป็นอสังขตธาตุมันเป็นดับทุกข์จริงเชิงถ้ามันมีการปรุงแต่งอยู่มันก็เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆตามการปรุงแต่งท่านระบุการปรุงแต่งนั่นแหละว่าเป็นตัวความทุกข์หยุดการปรุงแต่งเสียเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นบาลีว่าเตสังวูปัตโมสุโขเมื่อสวดบังสกุลอนิจจังคนตายจักอนิจจาคนตายจะได้ยินคำว่าเตสังวูปัสโมสุโขระงับเสียซึ่งสังขารเหล่านั้น เป็นความสุขคือไม่มีการปรุงแต่งนั่นแหละเป็นความสุขมีความสุขถ้ายังมีการปรุงแต่งอยู่ยังมีความทุกข์แต่แล้วมันก็คือธาตุธาตุที่ปรุงแต่งธาตุที่ไม่ปรุงแต่งถ้าเราจะพูดให้สั้นที่สุดแล้วก็พูดได้คำสองคำว่าจากสังคตธาตุไปสู่อสังคตธาตุมันมีเท่านี้เรื่องของจิตทั้งหมดมันมีเพียงว่าจากอสังคตธาตุไปสู่อสังคตธาตุจิตเป็นธาตุตามธรรมชาติและเป็นพวกสังคตธาตุคือปรุงแต่งได้ที่จิตได้รับการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งอยู่เรื่อยปรุงแต่งอยู่เรื่อยปรุงแต่งอยู่เรื่อยกว่าจะเป็นโพธิจิตทีนี้มันก็ข้ามไปสู่ฝ่ายอสังขตธาตุ เราพูดได้สั้นๆว่าเรื่องของจิตนั้นไม่มีอะไรนอกจากว่าจากสังคตะไปสู่อสังคตะนี่เท่านั้นแต่คำเหล่านี้ไม่เคยได้ยินแล้วก็ฟังไม่ถูกแล้วก็เลิกกัน จะพูดให้สั้นก็ว่าจากทุกข์ไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เรื่องของจิตมันยืดยาวกว้างขวางมันไม่มีอะไรนอกจากว่าจากความทุกข์ไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหมด 84,000 ธรรมขันธ์หรือเท่าไรก็ตามมันมีย่อๆท่านสั้นเพียงว่าจากความทุกข์ไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ถ้าพูดโดยปรมัตถ์หน่อยก็พูดว่าจากสังคตะไม่สู่อสังคตะเรื่องมีเท่านั้นอะไรๆมันก็เป็นสักแต่ว่าจิตแล้วมันก็มีอาการที่จากสังคตะแล้วก็ไปสู่อสังคตะแล้วเรื่องมันก็จบนี่คือความหมายคำว่าธรรมะเล่มน้อยธรรมะเล่มเล็กธรรมะเล่มจิ๋วมันมีพูดได้เพียงไม่กี่คำอย่าลืมทบทวนที่พูดทีแรกมาจากธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งกันมามีจิตอะไรก็คือจิตจนกว่าจะมีโพธิจิตท่านมีโพธิจิตแล้วก็มาถึงนิพพานเลิกกันเลิกกันจบกันจับตายเรื่องจบ เรื่องมีอย่างนี้จากทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์มันมีอย่างนี้ทีนี้พูดให้มันมากหรือก็ได้พูดให้มันรำคาญเล่นให้มันมากหรือก็ได้ก็จะต้องพูดว่าปฏิบัติกันอย่างไรจึงจะจากสังคตะไปสู่อสังคตะหรือจากทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์ปฏิบัติกันอย่างไรอาตมาจะพูดว่าปฏิบัติเหมือนกับปลูกต้นไม้ห้าต้นปลูกต้นไม้ห้าต้นจะพูดไปทีละต้นการปฏิบัติตั้งแต่ต่ำสุดจุดตั้งต้นที่จุดไปถึงจุดสูงสุดคือนิพพานจากขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งไปถึงนิพพานเราจะมีการปฏิบัติเปรียบเหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้ห้าต้น ต้นที่หนึ่งเป็นเรื่องร่างกายเรียกว่ากายพฤกษาให้กายพฤกษาพฤกษาทางกายปลูกให้มันถูกต้องทางกายหรือสิ่งที่เนื่องด้วยกายออกจากชื่อก่อนนะต้นที่สองมันเป็นเรื่องของจิตเรียกว่าจิตตพฤกษาจิตตพฤกษาต้นไม้ของจิตระดับจิตคือทำให้มันถูกต้องในทางจิตนี่ปลูกต้นไม้ที่สามคือโพธิพฤกษาโพธิพฤกษาที่ต้นไม้แห่งทางสติปัญญาต้องทำให้ถูกต้องทางสติปัญญาไม่ใช่ตัวจิตนะหมายถึงตัวสติปัญญามันซึ่งอาศัยจิตที่นี่ท่านที่สี่เมตตาพฤกษาพฤกษาความเมตตาได้สี่ต้นเมตตี้เนี่ยก็ห้าต้นให้ไปเติมหน่อยว่าจีพฤกษาก็ไปต้นหนึ่งที่จริงก็ไม่อยากจะแยกออกไปเพราะมันอยู่ที่กายไอวาจานี่ตามหลักธรรมะขั้นสูงก็บวกไว้ที่กายคือมันอยู่ที่พวกกายนะพวกรูปถ้าคุณอยากจะแยกกันก็จีไปเป็นอีกต้นหนึ่งก็ได้ห้าต้นถ้าไปรวมเส้นในกายมันก็เป็นสี่ต้นที่ดูกันโดยรายละเอียดกายพฤกษาในความถูกต้องทางกายจงมีการประพฤติกระทำหรือปรุงแต่งไปแล้วแต่จะเรียก ทางฝ่ายรูปธรรมฝ่ายกายให้ถูกต้องกายก็ดีสิ่งที่เนื่องด้วยกายก็ดีเช่นเครื่องใช้ไม้สอยบ้านเรือนอะไรก็ตามนี่ก็มันเนื่องด้วยกายอยู่ด้วยกายกายก็ดีสิ่งที่เนื่องอยู่ด้วยกายก็ดีทำให้มันถูกต้องด้วยการประพฤติข้อปฏิบัติในทางกายซึ่งขยายความออกมาถึงทุกอย่างที่เนื่องกับกายถ้าพูดอย่างศีลกับปาติโมกข์ก็ถูกต้องทางมัญญาตที่เนื่องอยู่กับกายถูกจ้องต้องทางโคจรคือสถานที่ต่างๆที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยเราก็ต้องประพฤติให้มันถูกต้องด้วยที่มาที่ไปตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณีทั้งหลายที่มันเกี่ยวกับร่างกายภายนอกมันก็ถูกต้องด้วยถ้าเราทำสำเร็จตามนี้ก็เรียกว่าเราปลูกต้นไม้ต้นที่หนึ่งสำเร็จคือกายพฤกษาเจริญงอกงามรุ่งเรืองเยือกเย็นทางด้านกายทางด้านกายปลูกต้นไม้ต้นแรกกายพฤกษาที่ถ้าเอาวจีพฤกษาอีกต้นหนึ่งไม่รวมกับกายมันก็ถูกต้องทางวาจาหรือสิ่งที่มันมีความหมายอย่างเดียวกับวาจาไอ้วาจานี่คือเครื่องสื่อสารติดต่อระหว่างบุคคลนั่นก็เรียกว่าวาจาถ้ามีเราเพียงคนเดียวก็ไม่ต้องพูดจากับใครก็ได้วาจาก็เลิกไปเองแต่โดยเหตุที่มันมีหลายคนมันก็ต้องมีสื่อที่จะติดต่อมันก็คือวาจานั่นวาจาและสิ่งที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกับวาจาคือการสื่อสารใดๆก็ตามจะเป็นการเขียนรูปเขียนภาพเขียนก็ตามมันก็เป็นพวกวาจาโดยการทั้งนั้น มันก็ต้องประพฤติถูกต้องตามกฎของวาจาวจีกรรมที่เป็นกุศลกรรมบทถูกต้องหมดตลอดถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทางวาจาถูกต้องหมดทางวาจาไม่มีโทษทางวาจาก็เรียกว่าปลูกต้นไม้ต้นนี้สำเร็จคือวิวัจีพฤกษาแต่ถ้าไม่แยกมันก็รวมอยู่ในคำว่ากายพฤกษาทีนี้ตั้นถัดมาเรียกว่าจิตพฤกษาระบบจิตจิตน่าจะอาศัยอยู่ที่กายมันก็ไม่ใช่กายจิตมันก็เป็นจิตแล้วมันยังมีสิ่งที่เนื่องอยู่กับจิตหรือฝ่ายจิต เราจะจัดอุปกรณ์ของจิตเช่นระบบประสาทระบบประสาททั้งหลายนี่ก็เรียกว่าฝ่ายจิตมีเรื่องสมาธิเป็นหลักจิตตพฤกษามีเรื่องสมาธิเป็นหลักเจริญสมาธิก็คือเจริญจิตจิตก็เจริญสมาธิที่คนเขารู้จักกันก็จะเพียงว่าอยู่นิ่งๆไม่คิดไม่อะไรถ้าสมาธิถ้าตามความหมายในธรรมะนั้นตัวจิตมันสงบบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสกวนจิตตั้งมั่นไม่มีกิเลสกวนจิตพร้อมที่ทำหน้าที่ของมันเรียกว่าเป็นสมาธิคือจิตบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นจิตพร้อมที่ทำหน้าที่ของมันอันหนึ่งมันบริสุทธิ์อันหนึ่งมันตั้งมั่นแข็งอันหนึ่งมันไวต่อความรู้สึกก็เรียกว่านี่คือมีสมาธิไม่ใช่ว่าหลับตานิ่งๆไม่คิดอะไรอบรมจิตให้มีจิตพฤกษาออกงามนี่คือเป็นสมาธิ บริสุทธโธบริสุทธสมาธิโตตั้งมั่นกรรมนิโยเป็นแอคทีฟที่สุดนี่ที่เรียกว่าจิตจะศึกษาจิตลูกขึ้นงอกงามแล้วถ้ามองดูที่ผลเพียงแต่เป็นสมาธินี่ก็มีผลมากที่จะมีความสุขก่อนในสมาธิจะมีความสุขเราจะสามารถใช้จิตที่เป็นสมาธิทำปาฏิหาริย์ต่างๆได้แต่นี่ไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเพราะว่าไม่ได้มุ่งหมายมันเกินมันจริงเป็นส่วนเกินแต่ว่ามันทำได้ถ้าจิตอบรมดีแล้วมันทำปาฏิหาริย์นี่ก็เป็นจิตที่มีสติสมบูรณ์ไม่ผิดพลาดรอบครอบสมบูรณ์ด้วยสติจิตที่เป็นสมาธิจะสมบูรณ์ด้วยสติแล้วก็เป็นจิตที่พร้อมที่จะเจริญมรรคผลนิพพานขึ้นไปยิ่งสูงขึ้นไปมันออกมาถึงระบอบวัฒนธรรมประเพณีด้วยเหมือนกันไอ้วัฒนธรรมนี่แหละถ้าว่ามันนิยมความมีสมาธินั่นก็แสดงออกมาเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นมีความเข้มแข็งมั่นคงบริสุทธิ์นิ่มนวลอ่อนโยนเป็นมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมนี่เรียกว่ามันมีความถูกต้องในทางจิตเรียกเป็นจิตศึกษาที่ต้นไม้ถัดไปอีกก็เรียกว่าโพธิศึกษาได้ความรู้แล้วมาถึงความรู้จิตจะอบรมความรู้มีความรู้เจริญในจิต คำว่าความรู้ในทางธรรมะนั่นน่ะคือความเห็นแจ้งในภาษาไทยมันใช้คำว่าความรู้กันอยู่เป็นประจำนั่นก็ให้เรารู้จักเปรียบเทียบในความต่างกันระหว่างคำสามคำคือความรู้เรียนก็รู้นี่ความเข้าใจนี่มันต้องคิดต้องใช้เหตุผลจึงจะเข้าใจนี่ความเห็นแจ้งนี่คือดูในขั้นสุดท้ายในภาษาอังกฤษก็ไปดูเอาเองระหว่างความแตกต่างระหว่างคำว่า knowledge คำว่า understanding คำว่า realization คำเหล่านี้คนละความหมายทั้งนั้นความรู้แล้วก็ความเข้าใจแล้วก็ความเห็นแจ้งความรู้ทำเอาได้โดยการศึกษาเราเรียนธรรมดานี่ที่ความเข้าใจนั่นต้องไปใช้เหตุผลต้องรู้จักคิดรู้จักใช้เหตุผลที่ความเห็นแจ้งนั้นมันต้องผ่านสิ่งนั้นไปหมดแล้วโดยทางจิตไม่อาจจะเรียนโดยทางหนังสือและไม่อาจจะประสบได้โดยการใช้เหตุผลคือมันเนื้อเหตุผลมันต้องผ่านสิ่งนั้นเข้าไปจริงๆเสร็จแล้วจึงจะรู้แจ้งในสิ่งนั้นนี่เราเรียกว่าความรู้นี่โพธิความรู้คือความรู้ที่เป็นความเห็นแจ้งไม่เพียงแต่ความเรียนรู้หรือความเข้าใจมันไม่พอนี่ความรู้มันก็ไปจบเอาที่รู้ที่เห็นแจ้งต่อพระนิพพานเมื่อจิตมันอบรมดีแล้วมันก็รู้จนรู้ความไม่ยึดถือสิ่งใดๆไม่ปรุงแต่งด้วยสิ่งใดๆเรียกว่ารู้แจ้งนิพพานคำว่ารู้แจ้งนิพพานดีกว่านิพพานนั่นคือความ ว่างจากความทุกข์ว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสเมื่อไรเราว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์แม้ชั่วขณะหนึ่งก็เรียกว่ามีนิพพานชนิดชั่วขณะมีนิพพานชนิดชั่วขณะมีได้ตามธรรมชาติที่ไม่ได้ทำอะไรอะไรนักก็ได้ทุกบางเวลาทุกบางคราวเหตุปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมกิเลสไม่เกิดแก่เราจิตความทุกข์ไม่เกิดแก่เราจิตของเราสงบเย็นตามธรรมชาติมีได้ง่ายเมื่อไปนั่งไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสิ่งยั่วยุกิเลสหรือแม้ตามธรรมดาจิตมันก็ต้องการจะหยุดจะพักของมันได้มันขี้เกียจไปรับอารมณ์มันก็หยุดได้เหมือนกันเมื่อกิเลสไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดเรียกว่านิพพานชั่วขณะตามธรรมชาติซึ่งเราก็มีกันอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วก็บ่อยๆถ้าว่าผู้ใดไม่มีจิตใจสงบเย็นชนิดนี้เลยคนนั้นก็เป็นบ้าแน่นอนแหละมันเป็นบ้าแหละตายแล้วไม่ได้มานั่งอยู่นั่นมันมีการพักผ่อนของจิตใจในวิธีนี้พอสมสัดสมส่วนกันไปคำนวณดูเองกันแล้วกันว่าวันคืนหนึ่ง24ชั่วโมงนี่เรามีจิตร้อนด้วยกิเลสกี่ชั่วโมงแล้วก็เย็นว่างจากกิเลสกี่ชั่วโมงแล้วก็ชอบไปสิ่งนี้คือว่างจากกิเลสแม้ชั่วคราวนี่ให้มากมากมันจะได้รู้จักชิมรสของกิเลสและความไม่มีกิเลสเปรียบเทียบกันดูเวลาที่มีกิเลสร้อนก็ตกนรกก็ลองชิมดูสิเวลาที่ไม่มีกิเลสเวลาที่ได้ของอร่อยอร่อยเหมือนกับสวรรค์ก็ลองชิมดูสิในเวลาที่มันไม่มีกิเลสไม่มีสิ่งรบกวนเลยก็ชิมดูสิมันจะรู้จักเปรียบเทียบระหว่างมีกิเลสกับไม่มีกิเลสหนึ่งชีวิตที่เยือกเย็นชีวิตที่เยือกเย็นในโลกเนี่ยเป็นชีวิตที่เยือกเย็นอยู่ในโลกเนี่ยก็สังเกตศึกษาให้มากจะเอามาจัดไว้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมก็ได้มีครอบครัวนี้แต่ละคนมีความเยือกเย็นมีความเยือกเย็นก็เขาอยู่กันอย่างชนิดที่กิเลสเกิดยากกิเลสไม่ค่อยรบกวนมันเป็นชีวิตที่เยือกเย็นนั่นแหละคือนิพพานตามธรรมชาตินิพพานชั่วคราวตามธรรมชาติที่นี่แต่ถ้าว่าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอบรมจิตจนถึงนิพพานสมบูรณ์คือสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะสิ้นอนุสัยมันไม่กลับมีกิเลสอีกได้นี่เป็นนิพพานแท้นิพพานขั้นสมบูรณ์แบบอันนี้ไม่อยู่ในรูปของวัฒนธรรมหรือประเพณีมันไปอยู่ในรูปของธรรมะในขั้นสูงสุดบรรลุแล้วก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยเหนืออนิจจานะความที่ไม่ปรุงแต่งภาวะที่ไม่ปรุงแต่งลักษณะที่ไม่ปรุงแต่งของกิเลสและไม่เกิดความทุกข์เป็นนิพพานสมบูรณ์จะเป็นนิพพานชนิดไหนก็เป็นสักว่าชาติตามธรรมชาติคือนิพพานชั่วคราวเรียกว่าสามายิกานิพพานนี่ก็เป็นชาติตามธรรมชาติชนิดหนึ่งนิพพานแท้จริงเป็นสักอุปาทิเสสนิพพานหรืออนุปาทิเสสนิพพานก็ตามมันก็เป็นชาติตามธรรมชาติอยู่นั่นเองไม่ใช่นิพพานก็เป็นชาติสักว่าชาติตามธรรมชาติเอามาเป็นตัวตนไม่ได้นี่ไอ้โพธิพฤกษ์ของเรานี่มันอบรมกันไปจนถึงบรรลุนิพพานโพธิศึกษาพ่อปูนเจริญเรื่องรักษาเจริญงอกงามจะแตกใบออกดอกออกผลเป็นนิพพานในเรื่องมันจบแล้วสำหรับคนคนสำหรับส่วนบุคคลนั้นแต่เรื่องยังไม่จบสำหรับสังคมหลายคนเพราะความทุกข์หรือปัญหานี่มันไม่ใช่มีแต่สำหรับคนคนเดียวมันมีความทุกข์หรือมีปัญหาของสังคมด้วย เราอยู่โดยไม่มีสังคมนั้นมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติมันจัดให้มาอย่างนั้นเราจะมาคืนอยู่คนเดียวไม่มีใครมันทำไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องมีสังคมก็อยู่กันเป็นสังคมหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่สังคมมันก็ยังเหลืออยู่ดังนั้นเราก็ต้องปลูกต้นไม้ให้ต้นสุดท้ายคือว่าเมตตายะศึกษา ทุกศาสนามีคำว่าสติอายะเมตตาไม่จะเป็นคำในภาษาอื่นก็มีความหมายเหมือนกันสติอายะเมตตาคือยิ่งด้วยเมตตานี่เรายังจะต้องปลูกต้นไม้ต้นนี้เพื่อแก้ปัญหาให้มันหมดสิ้น ปัญหาหมดส่วนเราคนเดียวมันก็ยังมีปัญหาของสังคมกังวานรบกวนจะตัดปัญหาให้หมดก็ต้องตัดปัญหาทางสังคมให้หมดออกไปด้วยจึงต้องปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเรียกว่าเมตตายะศึกษาเมตตายะแปลว่าเกื้อกูลแก่ความเป็นมิตรเกื้อกูลแก่มิตรภาพเพื่อประโยชน์แก่มิตรภาพเรียกว่าเมตตายะปลูกต้นไม้เพื่อเกื้อกูลแก่มิตรภาพในสังคมมีเหตุผลที่เราต้องปลูกต้นไม้นี่เหตุผลที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะภาษาโลกเราต้องมีเมตตาประโยชน์ที่ทำเพื่อประโยชน์อื่นเพราะว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้นี่มันไม่บริสุทธิ์นักล่ะเราทำเพราะเหตุว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยส่วนหนึ่งในเหตุผลทางโลกียะหรือทางศีลธรรมเราต้องประพฤติประโยชน์ผู้อื่นก็เหตุว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เหตุผลของอะไรศีลธรรมมันเป็นเพียงแค่นี้เราจึงต้องทำประโยชน์ผู้อื่นให้อยู่ด้วยกันได้ที่จะเป็นเหตุผลทางปรมัตถธรรมที่จริงที่แท้เราก็มีเหตุผลว่าเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันฟังด้วยดีนะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันดังนั้นเราต้องประพฤติประโยชน์ผู้อื่นทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นน่าประหลาดอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าทุกๆศาสนาเท่าที่เราเรียนรู้หรือเห็นกันอยู่มันขยักไว้ตอนหนึ่งเสมอคือพระสีอาริยเมตไตรที่จะมาถึงข้างหน้าถ้าคำว่าที่จะมาถึงข้างหน้าในศาสนาพุทธเราก็มีคำว่าพระสีอาริยเมตไตรมันจะมาข้างหน้าในศาสนาฮินดูก็มีกังกีกังกยาวตารที่จะมาถึงข้างหน้าก็ยังไม่มาถึงเหมือนกันในศาสนาพวกเซมิติกพวกยิวศาสนาคริสต์อิสลามก็มีเมสซีอาความหมายเดียวกับอาริยเมสซีจะมาถึงข้างหน้าพระเยซูมาอ้างตัวเป็นเมสซีอาก็ถูกจับฆ่าเลยตั้งใจก็ว่าอย่างนั้นเขาไม่ยอมรับกันแต่ในทุกศาสนามันขยักไว้ว่าพระสีอาริยเมตไตรมันจะมาถึงข้างหน้านั่นแหละคือหน้าที่ยังไม่จบหน้าที่ที่ต้องประพฤติธรรมเพื่อผู้อื่นยังไม่จบต้องช่วยกันทำต่อไปถ้าเราจะทำหน้าที่ส่วนตัวเราเสร็จแล้วเราก็ยังจะต้องทำหน้าที่เพื่อเพื่อนมนุษย์อีกชั้นหนึ่งในต้นไม้ต้นสุดท้ายที่จะต้องปลูกเรียกว่าเมตตายพฤกษาในเรื่องภาษีอาริยเมตไตรของเรามันก็มีคำพฤกษาเป็นหลักอยู่แล้วเรียกว่ากัลลปะพฤกษ์กัลลปะพฤกษาต้นกัลลปะพฤกษ์ที่ว่าใครต้องการอะไรไปที่ต้นกัลลปะพฤกษ์แล้วก็ได้ทั้งนั้นในศาสนาภาษีอาริยเมตไตรมันมีต้นกัลลปะพฤกษ์ ในภาษาในศาสนาฮินดูดูมันก็ใช้คำว่าการลับปะดรูมะดรูมะดรูมะก็แปลว่าพฤกษ์เหมือนกันในภาษาบาลีฝ่ายพุทธนี่ว่าการลับปะพฤกษ์ต้นไม้ที่ให้สำเร็จตามต้องการการลับปะดรูมะดรูมะทุมมะดรูมะนี่ก็แปลว่าต้นไม้เหมือนกันเขาก็มีต้นไม้ที่ว่าใครต้องการอะไรไปที่นั่งล้วนแต่ถือว่ายังไม่มาและยังอยู่ไกลที่อาตมาก็พูดแหวกแนวว่าไม่อยู่ไกลอยู่แค่ปลายจมูกศาสนาพระศรีอานนี่อยู่แค่ปลายจมูกเพียงแต่ทุกคนรักผู้อื่นเท่านั้นแหละขอให้ทุกคนมันรู้จักรักผู้อื่นเท่านั้นแหละศาสนาพระศรีอานก็พุทธขึ้นมาทันทีโผล่ขึ้นมาทันที เราจงคอยอบรมสั่งสอนที่แจงกฎระเบียบกันไปมาให้คนมันรักผู้อื่นแต่ละคนรักผู้อื่นมันก็เต็มไปด้วยต้นกันรับประพฤกษามันมีแต่คนรักเราคอยช่วยเหลือเราไปที่ไหนก็มีแต่คนที่คอยจะให้เราพอเราลงจากบ้านไปพบหน้าใครมันก็พบหน้าแต่คนที่จะให้เราจะช่วยเราไปทุกคนทุกแห่งนั่นคือต้นกันรับประพฤกษาอย่าพูดว่าสี่มุมเมืองเลยพูดว่าทั่วไปทั้งเมืองดีกว่าพอลงจากเรือนพบเจอคนที่รักใคร่พร้อมที่จะช่วยอย่างนี้ก็เรียกว่ามันมีต้นกันรับประพฤกษ์เต็มไปทั้งเมืองทั่วไปทั้งเมืองเมื่อไรมันจะเป็นอย่างนี้พวกนายทุนก็ไม่มีทางจะทำอย่างนี้พวกคอมมิวนิสต์ก็ขี้ตูถ้ามันว่ามันจะสร้างโลกนี้เป็นโลกสีอานสีอายเม็ดไรขี้ตูมันเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละถ้าเป็นศาสนาพระศรีอารยเมตไตรจริงมันต้องเพื่อผู้อื่นจริงมันต้องเห็นโทษของการที่ไม่รักผู้อื่นแล้วก็ยิ่งเพิ่มกิเลสและมีความทุกข์ทรมานคนที่ไม่รักผู้อื่นไม่ช่วยผู้อื่นมันจะทรมานตนอย่างยิ่งมันจะหวงจะแหนจะหึงจะอิจฉาริษยาจะอะไรทรมานตนอย่างยิ่งเรื่องการรักผู้อื่นเจือจานผู้อื่นเฉลี่ยผู้อื่นนั่นเป็นความสุขเมื่อให้ผู้อื่นกินมีความสุขมากกว่ากินเองถ้า เรายังจะต้องปลูกต้นเมตตาพฤกษาอบรมจิตใจของเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดให้รักผู้อื่นพอทุกคนรักผู้อื่นต้องมาเกิดโลกภสีอารยเมตไตรไปที่ไหนมีแต่คนที่พร้อมที่จะช่วยเมื่อชูหน้าสะล้อนออกมาจากทุกทิศทุกทางว่าฉันจะช่วยฉันจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ในเรื่องเห็นแก่ผู้อื่นหรือเห็นแก่สังคม มันก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะเว้นเสียไม่ได้ด้วยเหมือนกันเรื่องกายเราที่เป็นพุทธบริษัทนี่นึกถึงด้วยว่าเมื่อประโยชน์ของตนเสร็จไปแล้วก็ต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยและประโยชน์ที่สาม คือประโยชน์ที่มันร่วมกันรู้ผูกพันกันประโยชน์นี่มีสามประโยชน์โดยแท้จริงคือประโยชน์ตนล้วนๆในอย่างหนึ่งประโยชน์ผู้อื่นอย่างล้วนๆล้วนๆก็อย่างหนึ่งที่ประโยชน์ที่ผูกพันกันอยู่ทั้งตนและผู้อื่นนั่นแหละมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งประโยชน์ที่เนื่องกันเราต้องทำให้ครบทั้งสามประโยชน์และจบและเรื่องจบแล้วทุกเรื่องเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของการอบรมจิตเจริญจิตก็มาถึงขั้นสุดท้ายการปลูกต้นไม้ทั้งสี่ต้นหรือทั้งห้าต้นนี่เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตเจริญจิตทั้งนั้นปลูกต้นไม้นี่คือปลูกที่จิตให้จิตมันเจริญเป็นความเจริญของจิตแล้วก็ได้รับผลอยู่ที่จิตอยู่ในจิตจึงว่าอะไรๆมันสำเร็จอยู่ที่จิตชีวิตร่างกายอัตภาพสุขทุกข์อะไรก็ตามอ่ะ ขึ้นอยู่กับจิตสิ่งเดียวมันทำที่อื่นไม่ได้ต้องทำที่จิตถึงอย่างนั้นเราก็ไม่เอาจิตเป็นตัวตนและโดยเหตุที่ว่าจิตมันอยู่ไม่ได้ตามลำพังจิตมันต้องเนื่องอยู่กับร่างกายด้วยจึงต้องทำร่างกายถูกต้องด้วยเราจึงไม่นิยมจิตฝ่ายเดียวไม่นิยมกายฝ่ายเดียวคือไม่นิยมวัตถุฝ่ายเดียวไม่นิยมจิตฝ่ายเดียวมีคนกล่าวหาพุทธบริษัทผิดๆว่าเป็นพวกนิยมจิตฝ่ายเดียวเราจงบอกเขาว่าเราไม่ได้นิยมจิตฝ่ายเดียวเรานิยมกายด้วยคือทั้งสองอย่างมีความถูกต้องทั้งทางกายและทางจิตเราเรียกว่าเป็นจิตนิยมเป็นธรรมนิยมนิยมกายอย่างเดียวเรียกว่าวัตถุนิยมนิยมจิตอย่างเดียวเรียกว่าจิตตนิยมนิยมทั้งสองอย่างให้มันถูกต้องพร้อมๆกันเรียกว่าธรรมนิยมหรือมัชฌิมานิยมมัชฌิมนิยมพุทธศาสนาเป็นธรรมนิยมจัดการกับจิตที่มีร่างกายเป็นฐานรองรับให้คำว่านามรูปนามรูปไม่แยกกันนามกับรูปคือกายกับจิตนี่ไม่แยกกันจับกลุ่มเป็นอันเดียวกันอยู่นั่นเรียกว่านามรูปเพราะโดยธรรมชาติมันก็ไม่แยกกันอยู่แล้วถ้าไปแยกมันมันก็ตายเลยแหละมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่มันพร้อมกันไปทั้งนามและรูปคือทั้งกายและจิตโดยให้จิตเป็นส่วนที่สำคัญเมื่อเครื่องจักรแต่ละเครื่องมันก็มีส่วนสำคัญอยู่ส่วนหนึ่งระบบนั้นนำหน้าในชีวิตนี้ก็ระบบจิตมันนำหน้าระบบกายแต่ว่าจะใครสำคัญกว่าใครมันก็ไม่ได้เพราะมันขาดไม่ได้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันต้องมาด้วยกันแต่โดยเหตุที่จิตมันทำอะไรได้มากกว่าก็สามารถจะนำร่างกายได้ด้วยจึงเรียกว่าจิตเป็นเรื่องสำคัญว่าอะไรอะไรมันก็ไม่หลับอยู่ที่จิตแม้ร่างกายมันก็ขึ้นอยู่กับจิตมันเป็นไปตามอำนาจของจิตเนี่ยธรรมะเล่มน้อยพูดสามประโยคจบจากธาตุตามธรรมชาติมาถึงจิตจากจิตทั่วไปทั้งหมดก็มาถึงโพธิจิตจากโพธิจิตก็ถึงนิพพานเรื่องจบยักษ์ตายคือกิเลสหมดอานิทานทั้งหลายก็จะจบเมื่อยักษ์ตายคือกิเลสมันหมดถ้าว่าจิตมันถึงโพธิแล้วก็ถึงนิพพานกิเลสร้ายทั้งหลายมันก็ตายหมดความทุกข์ทั้งหลายมันก็ไปหมดเรื่องมันก็จบนี่คือธรรมะเล่มน้อยก็สนใจสรุปเป็นเรื่องสั้นๆไว้เป็นหลักง่ายๆว่าเราจะต้องพัฒนาอยู่ใต้ดินนะเป็นนรกอยู่ผิวดินนี่ก็เป็นมนุษย์อยู่บนฟ้าก็เป็นเทวดาพ้นฟ้าไปพ้นฟ้าไปอย่าไปโง่ว่าพ้นฟ้าก็มีฟ้านะนั่นบางคนโง่พูดเหนือฟ้าก็มีฟ้านะมันต้องพูดแล้วก็เหนือฟ้าเหนืออะไรกันไปหมดเป็นสุญญากาศนั่นแหละมันจึงเป็นเรื่องนิพพานดูให้ดีว่าใต้ดินก็มีบนดินก็มีบนฟ้าก็มีนอกเหนือฟ้าไปก็มีนี่คือเรื่องของจิตเรื่องบาปอยู่ใต้ดินเรื่องบุญธรรมดาเนี่ยอยู่ผิวดินเรื่องบุญหรือว่าเกือบจะไม่เป็นไม่ใช่บุญเป็นอนันตานี่ก็อยู่บนฟ้าพอเนื้อนั่นขึ้นไปก็อยู่นอกอวกาศนี่เทียบนะเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าระบุไอ้สิ่งนั่นที่นั่นเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันจะเป็นช่างกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราอยู่ใต้ดินหรือว่าอยู่บนผิวดินหรือว่าอยู่บนฟ้าโดยเหตุที่ว่าจิตเป็นสิ่งที่ว่องไวรวดเร็วเหลือประมาณมันมีอาการเกิดของมันที่เรียกว่าอุปปัตติเกิดแป๊บเดียวโดยไม่ต้องมีพ่อแม่เกิดแล้วโตเต็มที่เลย เกิดโดยวิธีโอปปาติกะในจิตมันเกิดได้ดังนั้นคนเรานั่งอยู่ที่นี่เลยไปเกิดอยู่ใต้ดินในนรกก็ได้ไปเกิดอยู่ที่มนุษย์นี่ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ในพรหมโลกก็ได้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่ามันจะมีโพธิจิตไม่อยากเกิดไม่มีตัวตนทำลายตัวตนเสียก็ไม่มีอะไรจะเกิดมันก็ว่างไปนี่เรียกว่าเป็นจบว่างกิเลสว่างความทุกข์เป็นนิพพานอย่างที่ท่านกล่าวว่านิพพานังปรมังสุญญังคำพูดนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสก็จริงแต่เขาสรุปมาจากคำที่พระพุทธเจ้าตรัสจนกล่าวได้ว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างที่สุดว่างจากตัวตนนั่นเองมันจึงว่างที่สุดเมื่อไม่มีตัวตนก็ไม่มีกิเลสก็ว่างจากกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็ว่างจากความทุกข์มันไม่มีความทุกข์จึงได้พูดว่านิพพานนี่ว่างอย่างยิ่งเป็นที่จบของเรื่องของการเวียนว่ายในวัฏฏะหวังว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วคงจะปรารถนาความว่างความหยุดความจบไม่ปรารถนาความเวียนว่ายอีกต่อไปแม้ว่าจะเวียนว่ายดีมันก็ไม่จะดับทุกข์จะไม่เวียนว่ายในความชั่วความดีต่อไปจะขึ้นอยู่เนื้อความชั่วและความดีไม่เวียนว่ายอยู่ในกระแสกรรมกรรมดีกรรมชั่วต่อไปพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนเวียนว่ายอยู่ในกรรมดีแต่สอนให้พ้นไปจากความเวียนว่ายจากกระแสแห่งกรรมชั่วกรรมดีนี่คือการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นที่ต่ำกว่านั้นน่ะเขาสอนกันแต่เพียงให้ทำดีและเวียนว่ายไปในความดีแล้วก็ไปดีกันอยู่นั่นด้วยความไม่เข้าใจไปดีกันอยู่ที่นั่นเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองพระเจ้าเนี่ยก็ตามเต็มอยู่ด้วยความดีไปดีกันอยู่ที่นั่นแต่ว่าพุทธบริษัทนี้ไม่เอาไม่ไปเวียนว่ายแล้วก็ไม่หยุดอยู่ที่ไหนไม่ติดอยู่ที่ไหนต้องการจะอยู่เนื้อทุกสิ่งจิตว่างจากตัวตนจิตว่างจากความยึดถือว่าตัวตนนั่นแหละมันจะอยู่เนื้อทุกสิ่งแล้วก็เนื้อกรรมเนื้อกรรมดีเนื้อกรรมชั่วเนื้อความทุกข์ทั้งปวงนี่เรียกว่ามันจบเรื่องจุดหมายปลายทางชีวิตก็คือออกไปได้จากความผูกพันของสิ่งที่ผูกพันคิดไอ้ดีนั่นแหละระวังไอ้ดีนะมันถูกพันจิตยิ่งกว่าชั่วไอ้บ้าดีแล้วก็ตายอยู่ที่นั่นมันก็พวกคนทุกข์อยู่ที่นั่นในคำว่าประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคำว่าประโยชน์แปลว่าเครื่องผูกพันในอย่างแน่นหนาปะนั่นแปลว่าแน่นหนาหรือครบถ้วนโยชนะแปลว่ามัดหรือผูกประโยชน์เราเครื่องมัดอย่างผูกพันแน่นหนาเมื่อติดอยู่ในประโยชน์ใดมันก็จะทนทุกข์อยู่ในประโยชน์นั้นในเพื่อประโยชน์นั้นนั่นเราจะขึ้นเนื้อประโยชน์พ้นจากความผูกพันเช่นเป็นพระนิพพานเนี่ยพ้นจากความผูกพันโดยประการต่างๆอย่าไปเรียกพระนิพพานว่าเป็นประโยชน์มันจะขบฏต่อพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานไม่ผูกพันใครนะที่อย่าไปพูดกับนิพพานประโยชน์นิพพานนั้นไม่ถูกถ้ายังผูกพันอยู่ยังไม่นิพพานถ้าเป็นนิพพานแล้วไม่ผูกพันใครก็ฉะนั้นนิพพานจึงอยู่เนื้อความเป็นประโยชน์นั่นแหละมันปล่อยแค่เป็นอิสระเป็นหลุดพ้นหรือว่างออกไปได้หวังว่าทุกคนคงจะมุ่งหมายจุดปลายทางให้ถูกต้องอย่างนี้คือหลุดพ้นออกไปได้ไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในความผูกพันของสิ่งใดๆซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสในตัณหาด้วยความทุกข์ทรมานเนี่ยการบรรยายเรื่องธรรมะเล็กน้อยเป็นครั้งสุดท้ายมันก็ สมควรแก่เวลาซึ่งขอให้เอาไปใช้สำเร็จประโยชน์คือจากชีวิตที่เร่าร้อนไปสู่ชีวิตที่เยือกเย็นทั้งของตนเองและผู้อื่นนี่นัตมาขอยุติการบรรยายแค่สุดท้ายว่าโดยความต้องควรแต่เวลาแต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมสืบต่อไป